Iov 33, versetul 14, unde spune așa: Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Amin. Mulțumim pentru cuvântul tău care l-am citit. Credem că el este viu și dătător de viață, este bogat și ne va ajuta și în această seară să înțelegem lucruri care sunt esențiale, Doamne, pentru viața noastră. Te rugăm ca să deschizi inima noastră, ajută-ne să primim, să ținem, să pricepem cuvântul tău cu inima și cu mintea noastră. Binecuvintează, Doamne, pe fiecare care a intrat aici în locul acesta. Mă gândesc, Doamne, că Tu ai pus deoparte acest cuvânt pentru noi în această seară, tocmai pentru că pentru unii dintre noi este așa de necesar. Doamne, vorbește mie dacă Tu găsești de cuvință că mie îmi trebuie aceste cuvinte și fă, Doamne, ca aceasta să fie atitudinea fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne vorbești prin cuvântul Tău. Slavă Ție, Iisus! Atinge-te de unele inimi, Doamne, de cei ce sunt sceptici, de cei ce sunt nehotărâți, de cei ce sunt în cercetare și în căutare, Doamne, de cei ce bag la uși care stau închise și nu se vor deschide niciodată. Îți mulțumim că Tu ești ușa care de câte ori batem la Tine, Tu te deschizi. Tu ai spus în cuvântul Tău, Doamne, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi, cereți și veți căpăta. Stăm în această seară înaintea Ta, Doamne, și pentru cei ce caută, Doamne, dacă au ajuns la ușa Ta, deschide-le ușa să poată să intre în staurul Tău. Îți mulțumesc, Iisus, că ne binecuvintezi. Amin. Ocupați locurile. Ne bucurăm ca în această seară să fim din nou împreună și vă spunem la toți care sunteți aici, bine ați venit în casa Domnului. Așa cum spuneam și azi dimineață, seria aceasta de predici se intitulează Mă auzi acum? Do you hear me now? Este a doua predică din seria aceasta, vor fi patru în total. Azi dimineață am văzut beneficiile vorbirii lui Dumnezeu, de ce ne vorbește Dumnezeu. În seara aceasta o să ne ocupăm de cum ne vorbește Dumnezeu. Și aș vrea ca să fim cu inima receptivă și să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Am spus azi dimineață că beneficiile vorbirii lui Dumnezeu către noi, mesajul lui Dumnezeu, sunt multiple. Printre ele am amintit trei. În primul rând, când Dumnezeu ne vorbește, asta ne face să înțelegem că noi suntem în familia Lui. Dumnezeu vorbește cu noi, cum noi vorbim copiilor noștri. Tu vorbești cu toți copiii tăi. Nu trebuie ca să fie copilul special ca să vorbești cu el. Dimpotrivă, am arătat că de multe ori noi vorbim mai mult, mai des, cu copiii care nu sunt chiar așa de ascultători. Și Dumnezeu poate face la fel. Al doilea rând, dacă Dumnezeu vorbește, o face ca să ne ferească de greșeală. Ca să nu greșim. În al treilea rând, Dumnezeu ne vorbește ca să ne ofere succes. Și am arătat că există patru tipuri de pământ sau de inim care recepționează cuvântul lui Dumnezeu. Este inima, mintea, pământul îngust și bătătorit, tare, care nu poate primi cuvântul lui Dumnezeu. Am arătat că există inima sau mintea, pământul, care este subțire, superficial. Îl primești, dar nu-l poți păstra. Pentru că sunt alte lucruri mai importante pentru cel care este superficial. Am arătat apoi, în al treilea rând, că este mintea, inima și pământul, care sunt și spini pe el. Cuvântul primit între spini crește împreună cu spinii. Spinile sunt grijile, sunt bogățiile și plăcerile lumii acesteia. Ele înăbușă cuvântul lui Dumnezeu. Și am arătat în al patrulea rând că este inima care vrea. Sufletul care va spune lui Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi și orice îmi vei cere să fac, am să fac. Acest suflet va primi de la Dumnezeu cuvânt, mesaj. Dacă mă trimiți, voi merge. Dacă îmi voi spune să renunț, voi renunța. În această seară o să ne ocupăm puțin despre cum ne vorbește Dumnezeu. Și am citit din Iov o afirmație a Scripturii Și anume că Dumnezeu vorbește în multiple feluri. Dumnezeu vrea să ne vorbească. Am spus azi dimineață, Biblia este rezultatul faptului că Dumnezeu a vrut și a vorbit omului. Dumnezeu ne-a vorbit, de aceea avem cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi vorbit Dumnezeu oamenilor, oamenii n-ar fi scris, n-ar fi avut ce să scrie. Ori dacă ar fi scris altceva, ar fi fost Biblia o carte ca toate celelalte cărți. Altfel, ea este o carte specială, pentru că Dumnezeu a vorbit în ea. Dumnezeu vorbește, am arătat azi dimineață, în diferite feluri. Am început în prealabil să arăt că Dumnezeu vorbește în șoaptă adesea. Și că noi trebuie să facem liniște în ființa noastră ca să putem distinge vocea lui Dumnezeu. Seara aceasta o să vedem că Dumnezeu a vorbit, de exemplu, lui Moise dintr-un tufiș care era aprins. Lui Iacov i-a vorbit printr-un înger. Lui Balaam i-a vorbit printr-o măgăriță. Și așa mai departe. Dumnezeu este suveran să aleagă felul în care El ni se adresează. El poate să ne vorbească în ce fel dorește El. Cu toate acestea, dintre aceste multiple feluri în care Dumnezeu ne poate vorbi, în această seară am ales doar 6 feluri în care Dumnezeu ne vorbește. Desigur că felul cel mai comun în care Dumnezeu vorbește omului este prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Biblie. Pavel scrie lui Timotei în 2 Timotei 3, de la 16 la 17, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și e de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Psalmul 119, versetul 105 spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Mă gândesc că Dumnezeu ar putea să ne trimită un fax dacă ar vrea, sau mă gândesc că ar putea să scrie voia sa pe nori dacă ar alege lucrul acesta. Dar El alege să ne vorbească în primul și în primul rând prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Biblie. Dacă o deschizi rar sau dacă nu o deschizi deloc, desigur, Dumnezeu nu-ți va vorbi prin cuvânt, nu-ți va vorbi deloc. Tot ce ai nevoie să știi cu privire la viața aceasta și viața viitoare este scris și cuprins în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce nu are sau nu este cuprins în Biblie, nu este necesar. Și nu trebuie să cunoști pentru viața aceasta și pentru viața veșnică. Desigur că toți dintre noi avem o mulțime de întrebări cu privire la dinozauri sau cu privire la viața de dincolo sau cu privire la o mulțime de alte lucruri, în special cu privire la viitor. Dumnezeu însă nu ne-a descoperit aceste lucruri pentru că nu ne sunt necesare. Ceea ce este necesar, El ne-a descoperit. Astfel, cuvântul Său spune și în Timotei, învață, mustră, îndreaptă și dă înțelepciune. Eu știu că sunt lucruri care chiar sunt cuprinse în Biblie și sunt greu de înțeles. Știu că sunt lucruri care sunt cuprinse în Biblie și pe care le citim și nu le pricepem de multe ori. De aceea ele trebuie studiate mai adânc. De aceea asupra lor trebuie meditat. Asupra lor trebuie să te aprofundezi, să te apleci cu smerenie, dacă vreți, și cu o minte deschisă. În interviul pe care, după producerea filmului The Passion of the Christ, Mel Gibson l-a dat producătoarea americane Diane Sawyers, l-a întrebat pe regizor, tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu? Crezi că tot ce spune Biblia este adevărat? Și el a afirmat, a spus da. Totul este adevărat. Totul este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este de așa natură că ori este 100% adevărat, ori nu este adevărat deloc. Biblia ori este 100% adevărată, ori nu este adevărată deloc. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să fie 99% real și 1% minciună. Nu poate fi 99% adevăr și 1% speculație. Nu poate fi 99% mesajul lui Dumnezeu și 1% mesajul omului către om. Biblia spune despre ea însăși că toată Scriptura este insuflată de către Dumnezeu. Ori crezi totul, ori nimic. Cine hotărăște cât din cuvântul lui Dumnezeu este adevăr real și cât este minciună? Eu sau tu? Suntem noi în stare să judecăm? Dacă am fi în stare să judecăm, ne-am erija în locul lui Dumnezeu și am fi noi înșine Dumnezei. Pentru că am putea să decidem ce este adevărat și ce nu este adevărat. Știu eu sau știi tu totul? Nu. Niciunul dintre noi nu știm totul. Ar fi nebunie să ai pretenția că știi totul. Mă gândesc că noi nu știm nici măcar ceea ce este cu adevărat necesar câteodată și facem atâtea greșeli. Dumnezeu este Cel ce judecă. El și-a păstrat pentru sine dreptul de a fi judecător. Nouă ne-a dat cuvântul ca să-L citim, ca să fim învățați, să fim mustrați, să fim îndreptați și să primim înțelepciune prin cuvântul lui Dumnezeu. Problema cu noi oamenii este că suntem la confluența multor învățături pe care le-am luat de la oameni, de la strămoșii noștri, de la părinții noștri, de la cei ce ne-au influențat din punct de vedere cultural, din punct de vedere al educației noastre. Am învățat la picioarele Gamalielilor noștri, cum Pavel odinioară învățase la picioarele lui Gamaliel, avem și noi învățăceii noștri. De multe ori tradiția în care am crescut, de multe ori biserica care am aparținut sau aparținem, de multe ori învățătura sau doctrina unei biserici ne împiedică să credem că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și adevărat. Vorbeam ieri parcă cu Iulian și am zis, uite, aici în Scriptură scrie așa, Dumnezeu a dat oamenilor sau bisericii daruri. El a dat apostoli, a dat proroci, a dat evangheliști, a dat păstori și a dat învățători. I-a dat pentru desăvârșirea sfinților. Au ajuns sfinții desăvârșiți? A ajuns biserica desăvârșită? Înseamnă că oamenii aceștia încă trebuie să existe în biserică până la desăvârșirea bisericilor sau a bisericii. Am mai pus o întrebare. Biblia spune că există o mulțime de daruri date de către Dumnezeu oamenilor în biserică pentru edificarea trupului Hristos. Am amintit doar așa, la întâmplare, darul deosebirii duhurilor. Și am întrebat, și vă pun și vouă aceeași întrebare în această seară. Avem nevoie în viața care o trăim pe acest pământ să deosebim duhurile? Să știm cine din ce duh ne vorbește? Cu ce spirit, de ce duh este călăuzit cel ce ne vorbește? Domnul Iisus discută cu Petre. Cine ziceți voi că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel adevărat, zice Petre. Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Dumnezeu ți-a descoperit. 5 minute mai târziu, Iisus începe să vorbească și spune, am să merg în Ierusalim. Am să fiu dat în mâinile celor mai marilor norodului. Ei își vor bate joc de mine și mă vor omorâ. Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple asta. Numele lui Dumnezeu este invocat în ceea ce Petru spune. Este cu o intenție bună. Este un lucru care oricare prieten ar trebui să-l spună prietenului său, să nu ți se întâmple un asemenea lucru, să te ferească Dumnezeu, să se întâmple un asemenea lucru rău cu tine, să te omoare cineva. Cu toate acestea, Domnul Iisus se uită la el și spune, înapoia mea, Satano. De ce? Numele lui Dumnezeu era în cuvintele lui, era o intenție bună și totuși spiritul din care vorbea Petru nu era spiritul lui Dumnezeu. Ce mult ne-ar trebui să știm din ce spirit vorbesc cu oamenii. Când vine cineva și ne spune o poveste despre cineva, din ce duh vorbește și spune el povestea? Dacă din duhul adevărului sau dintr-un duh al minciunii, e nevoie de aceste lucruri. De aceea, frați și surori, ar trebui ca noi să fim, cum spuneam azi dimineață, cu o inimă și cu o minte deschisă. Pentru că altfel va trebui să rupem porțiuni întregi din Biblie, din cuvânt, pe care nu le credem, pe care nu le practicăm și care credem că nu sunt inspirate sau nu sunt insuflate sau nu mai sunt necesare. Și ele sunt necesare. Mi-a plăcut, copiii au ridicat mâinile. Copiii fac lucruri pe care noi trebuie să le facem mai cu dragă inimă. Ei nu au atâta frică de oameni cât avem noi. Noi nu ne uităm în stânga și în dreapta să vedem ce zic ăia de aici. Nu? Eu mâinile mi le înalt, spunea cântarea și au ridicat mâinile. Dacă noi am cântat cântarea asta, ne-am fundat mai tare în buzunare, nu cumva să se ridice de la sine mâinile. Le ținem bine acolo pe lângă noi. Leagă-ne, Doamne, pe toți la oaltă. Sunt lucruri pe care sunt în Biblie și noi nu le credem, care nu le practicăm. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Eu nu pot să judec ce a scris Dumnezeu. Nu pot să hotărăsc ce-mi convine din ceea ce a scris Dumnezeu. Nu pot să rup din cuvântul lui Dumnezeu. A rupe din cuvânt îmi va rupe Dumnezeu de la răsplătiri. A adăuga la cuvânt, de asemenea Dumnezeu îmi va adăuga la urgii, este în cuvântul Său. Eu trebuie să accept cuvântul lui Dumnezeu în întregime, așa cum este El. Sunt fanatic dacă vă spun lucrurile acestea? Vreau să vă induc în eroare dacă vă spun lucrurile acestea? Departe de mine gândul acesta. Gândiți-vă cu mintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă cu Duhul lui Dumnezeu care este în voi asupra acestor lucruri. 5 lucruri trebuie spuse aici despre felul în care Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt și ne poate fi de folos prin cuvântul Său. Ascultă cuvântul, citește cuvântul, studiază cuvântul, memorizează cuvântul și meditează asupra cuvântului. Cel mai mic lucru din toate acestea este ascultarea. Când noi suntem aici în adunare și ni se vorbește, noi ascultăm cuvântul. Când mergi acasă și deschizi televizorul și te uiți la T.D. Jakes sau la John Hagee, asculți cuvântul. Asta este forma cea mai rudimentară de ajungere a cuvântului lui Dumnezeu la noi. Mare parte din noi, probabil că ne-am întors la Domnul pentru că am auzit cuvântul vestit de către cineva și ne-am deschis inima, cuvântul lui Dumnezeu a intrat în inima noastră. Este forma cea mai rudimentară. Vreau să vă ofer o formă de apropiere de cuvântul lui Dumnezeu mai puternică. Citește cuvântul. Citește cuvântul. Mai departe, studiază cuvântul. Fă-ți rost de o concordanță. Fă-ți rost de o explicație a Bibliei. Fă un studiu sistematic al cuvântului lui Dumnezeu. Nu-i prea devreme, nici prea târziu să începi să faci lucrul acesta. Studiază teme mari cum este neprihănirea, sfințenia, judecata viitoare și așa mai departe. Studiază cuvântul lui Dumnezeu. Îndeletnicește-te cu studierea cuvântului lui Dumnezeu. Studierea cuvântului lui Dumnezeu nu este numai pentru studenții de la facultatea de teologie, pentru cei ce vor să-și ia masterul sau doctoratul în teologie, nu. Studierea cuvântului lui Dumnezeu este pentru toți ucenicii lui Hristos. Studiază cuvântul lui Dumnezeu. Memorizează cuvântul lui Dumnezeu. Umpleți mintea și inima de cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea ca chiar în timpul vieții noastre să ajungem să trăim zile în care cuvântul lui Dumnezeu să nu mai fie așa de la dispoziție cum este astăzi. Noi am trăit asemenea vremuri în România. Unii frați au fost închiși pentru cuvântul lui Dumnezeu și au stat ani mulți în închisoare. Când n-au mai putut să pună mâna pe Biblie, cu toate acestea, cuvântul strâns în inima lor și în mintea lor a fost ceea ce i-a ținut în viață și aproape de Dumnezeu în acele perioade grele. Îndeletnicește-te cu memorizarea cuvântului Dumnezeu. Meditează asupra cuvântului Dumnezeu. Noi nu prea suntem de dați la meditație. În marea goană, după lucrurile firii pământești, prea rar ne oprim să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Și știi cum ne vorbește Dumnezeu? Am citit acum din Psalm, cuvântul Tău este ca o candelă, este ca o lumină pe cărarea mea. Dumnezeu nu o să-ți descopere cu săptămâni înainte ce ți se va întâmpla. De aceea cuvântul trebuie studiat, citit, memorizat, meditat asupra Lui zilnic. Pentru că Dumnezeu îmi va da prin cuvânt hrana necesară pentru ziua de astăzi. Pentru ziua de astăzi. O candelă nu răspândește lumină la mare distanță. Dacă ar fi spus cuvântul tău este ca un far pentru mine, aș fi înțeles că cuvântul lui Dumnezeu răspândește lumină la mare distanță. Nu! Pentru mine cuvântul este ca o candelă pe cărarea mea. Știți cât luminează o candelă? Pasul următor. Pasul următor. De aceea cuvântul trebuie citit zilnic. Pentru că în cuvânt voi găsi cuvântul lui Dumnezeu sau vocea lui Dumnezeu sau mesajul lui Dumnezeu pentru mine, pentru ziua aceea. Pentru ziua aceea. Este o lumină, este o candelă pe cărarea mea. Astfel, Dumnezeu a creat lucrurile în felul acesta ca noi să umblăm în fiecare zi cu El. Dumnezeu nu mi-a dat harta drumului meu și a zis, uite harta, Gelu, asta e harta vieții tale. Du-te și pornește la drum când vrei tu. Dacă vrei să te odihnești mai multe zile, te odihnești mai multe zile. Dacă vrei să te abați pe aici, te abați pe aici, dar nu uita că trebuie să vii înapoi aici de unde te-ai abătut. Și take your time. Du-te pe drumul acesta cât vrei tu. Nu mă interesează, numai să ajungi la punctul acesta. Nu. Dumnezeu nu ne-a dat o hartă a vieții noastre. Dumnezeu ne călăuzește în fiecare zi. Iată, eu sunt cu voi în fiecare zi. Se pretenția lui Dumnezeu. Amin? Mergem mai departe. În al doilea rând, Dumnezeu vorbește prin oamenii pe care i-a dat bisericii în vederea lucrării de slujire sau de vestire a Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu. Efeseni 4, de la 11 la 12. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 13. Vorbind despre lucrurile lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Sunt mulți predicatori prin biserici. Bisericile au o mulțime de vorbitori. Sunt vorbăreți. Da? O mulțime de vorbitori prin biserici. M-am întrebat de multe ori, stând în biserică și ascultând pe unul și pe altul, de unde știu eu dacă omul acesta îmi vorbește în numele lui Dumnezeu? De unde știu eu dacă mesajul acesta este de la Dumnezeu? Am descoperit un lucru ciudat. Câteodată stau în prezența unui vorbitor, poate adunarea să fie de mii de persoane, și am impresia că Dumnezeu sau că vorbitorul știe problema mea. Am impresia că vorbitorul m-a izolat din mulțimea de mii de oameni pe mine singur și îmi vorbește mie. Lucru pe care îl spune, gândești că mi-l spune mie, gândești că a știut. Este ceea ce am avut nevoie. Prin el cumva primesc răspuns la întrebarea mea. Prin el primesc ghidare, călăuzire. Prin el primesc mângăiere. Ceea ce el spune este ca și când eu aș fi singur cu vorbitorul într-o căpere și el îmi vorbește numai mie. Am descoperit că așa vorbește Dumnezeu. Citeam azi dimineață că oile lui Iisus își cunosc glasul păstorului. Da? Și spunea acolo, în cuvântul citat de noi, că păstorul cunoaște pe fiecare oaie în parte. Eu știu că Dumnezeu vorbește maselor de oameni, pentru că oamenii au probleme comune și poate vorbi într-un mod comun ca să se adreseze la o mulțime de indivizi în același timp, în același fel. Eu știu lucrul acesta. Dar am descoperit că Dumnezeu îmi vorbește mie particular, pentru că mă cunoaște pe mine personal, mă cunoaște pe nume, îmi cunoaște caracterul, îmi cunoaște slăbiciunile, îmi cunoaște luptele, îmi cunoaște problemele, mie personal, mă iubește pe mine personal. Dumnezeu iubește lumea întreagă, dar m-a izolat din lumea întreagă și mă iubește personal și te iubește personal și te cunoaște personal și este interesat în mod personal de binele tău. Poate ai căzut de la credință. Poate te-ai răcit față de Dumnezeu. Poate nu te-ai mai rugat de multă vreme. Poate ai avut o dezamăgire cu Dumnezeu sau cu sfinții și te-ai îndepărtat. Cu toate aceste lucruri, Dumnezeu încă te iubește, te cunoaște și te vrea. Și poate chiar în seara aceasta îți vorbește. Aici, în timp ce ești în casă de rugăciune. În clipa aceea eu știu că Dumnezeu îmi vorbește. Ceea ce se spune de la amvon trebuie să corespundă cu Biblia. Vorbitorul care se ridică și vorbește numele lui Dumnezeu nu poate vorbi oricât de intens ar fi, oricât de carismatic ar fi vorbitorul, oricât de multe emoții ar produce în noi, el nu poate să vorbească altceva decât ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Vorbitorul care creează emoții, vorbitorul care determină decizii, vorbitorul care nu știu ce face cu noi, dar care nu predică cuvântul lui Dumnezeu, el nu este rânduit de Dumnezeu să vorbească cuvântul. Dumnezeu nu ne vorbește prin el. Al treilea rând. Dumnezeu vorbește prin prieteni și alți credincioși care au primit înțelepciune cu privire la problema cu care suntem noi confruntați. În Proverbe 12:26 spune, cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună. În Proverbe 12:15 spune, calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. În Proverbe 27:6 spune, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Vreau să vă spun această seară ceva. Prietenii sunt un dar de la Dumnezeu. Prietenii sunt un dar de la Dumnezeu. Mai ales prietenii care sunt credincioși. Câteodată când prietenile sunt prea apropiați, sau câteodată când ei aparțin familiei noastre imediate, de multe ori îi desconsiderăm. De multe ori, eu când am fost copil sau când am fost adolescent, mai Dumnezeu îmi vorbea prin mama, prin tata, printr-un frate de al meu, sau chiar prieten de aceeași seamă cu mine de vârsta mea, sau printr-unul mai bătrân din biserică. Și de multe ori am zis, când vorbea tata, mă, ce știe și bătrânul ăsta? Păi el nu știe lucrurile acestea. Vă aduceți aminte de povestea acelui băiat care spune, auzi, când am fost de 17 ani, când am fost de 17 ani, zice, m-am gândit, ce-i prost e taică meu, câte multe lucruri nu știe. Și când am ajuns de 30 de ani, m-am gândit, măi, ce repede a învățat tata și câte multe știe. Nu? Pentru că pe măsură ce înaintezi în vârstă, îți dai seama că părinții au avut dreptate. De multe ori părinții spune, mă, nu fă chestia asta, că nu este bună. Nu te duci acolo, nu te împrieteni cu cutare, nu este bine pentru tine lucrul acesta. Noi de multe ori suntem, așa ca tineri, ce știu ei, de unde știu ei? Dumnezeu a pus în viața noastră ca să ne dea sfaturi, ca să ne mustre, ca să fie prietenii noștri. Avem prieteni în biserică, de aceea sunt importante grupele acestea despre care Iulian a vorbit. Ca să începem să ne cunoaștem, ca să avem părtășie unii cu alții, ca să putem să aducem input în viața unii altora, să putem să vorbim unii altora, să putem să fim prieteni unii cu alții. Noi toți avem domenii în care nu vedem clar, în care nu vedem corect. Îți spun un domeniu în care nu se vede corect. Când ești îndrăgostit, nu vezi bine. Când ești îndrăgostit, nu vezi bine. De multe ori s-ar putea ca cineva să spună, uite mă băiete, știi cum e treaba asta? Zici, no way! Eu văd bine, pentru că sunt îndrăgostit. Nu, dragostea te orbește. De asemenea, te orbește patima pentru lucrul pe care îl urmărești. Dacă ai văzut o casă și îți place și ți-a intrat în minte că trebuie să o ai, începi să fii orbit de faptul că îți trebuie casa aceea și nu vezi poate defectele pe care casa le-ar avea. Poate că dacă duci un prieten cu tine, va vedea defectele și va putea să-ți deschidă ochii, mintea, la defecte. Ai asemenea persoane în viața ta. Ai prieteni. Prieteni care spun nu ce-ți place să auzi, ci ceea ce trebuie să auzi. Mie prieteni care spun numai ce-mi place mie să aud, nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie. Știți, de multe ori pățesc ca acel om care a ieșit din biserică după ce a predicat Evanghelia și o soră s-a repezit repede, spune, frate, am vrut să fiu prima să spun. Zice, așa de bine ai vorbit în seara aceasta. Și el a spus, o, nu, zice, mi-a mai spus încă cineva. Cine? Zice, dar eu am fost prima care am dat mâna cu dumneata. Mi-a spus diavolul. Chiar când a covorât de la om, mi-a spus, a vorbit bine în seara asta. Prieteni ăștia nu-s buni. Prieteni care spune și ce nu-ți place să auzi. Prieteni care îți spun adevărul. Care sunt în stare să te mustre, să te avertizeze, să te certe, să te învețe și să te îndrume. Dacă nu ai astfel de prieteni în viața ta, mi-e milă de tine. Dacă nu ai astfel de prieteni, mi-e milă de tine. Ești sortit multor greșeli. Ești sortit multor căderi. Ești sortit eșecului. Nu numai că noi avem nevoie de astfel de prieteni, noi trebuie să fim astfel de prieteni unii pentru alții. Trebuie să avem curajul când vedem un prieten de-al nostru luând-o pe o cale greșită, să-l oprim, să-i spunem, nu te supăra. Ai luat-o pe o cale greșită. Ai spus ceea ce nu trebuia spus. Ai procedat cum nu trebuia procedat. Eu sunt prietenul tău și vreau să te ajut. Dăm voie să te ajut. Aici este avantajul grupelor, celulelor. Acolo ne împrietenim, ne cunoaștem unii pe alții, primim sfaturi, oferim gândurile noastre cu problemele cu care se confruntă alții. Poate am avut noi experiențe în domeniul acela și putem să împărtășim experiențele noastre. Dacă crezi că tu n-ai nevoie de astfel de prieteni, atunci ești mândru. Cel mândru ridică ziduri în jurul său. Cel mândru este în continuu în defensivă. Cel mândru este în continuu la distanță. El păstrează în continuu distanța. Dar omul smerit se deschide față de prietenii săi și spune, spune-mi care este adevărul. Îndrumă-mă, învață-mă. Poate ai un prieten care în clipa aceasta se îndepărtează de Domnul, care a luat-o pe cale greșită, pe o cale rea. Oprește-l. Prinde-l de mânecă. Cu un duh potrivit, smerit, spune-i, acesta este adevărul. Când iubești cu adevărat pe cineva, când ești prieten cu adevărat, Dumnezeu va vorbi prin tine prietenilor tăi. Al patrulea fel, în care Dumnezeu vorbește, vorbește prin Duhul Sfânt. Prin impresii sau gânduri care vin de la Duhul. În Ioan capitolul 14, versetul 26, spune aici Domnul Iisus, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Roman capitolul 8, versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Noi numim lucrul acesta inspirație. Omul este o ființă tridimensională. Suntem alcătuiți din trei părți majore. Suntem alcătuiți din trup, din suflet și din duh. Fiecare parte este necesară. În trupul nostru sunt cele cinci simțuri. Este simțul gustului, a văzului, a mirosului, a auzului, a pipăitului. După aceea, în sufletul nostru sunt alte trei dimensiuni. Este dimensiunea intelectuală. Intelectul aparține sufletului nostru. Este dimensiunea memoriei. Noi memorizăm în sufletul nostru. Și este dimensiunea voinței. Noi voim, alegem ce să facem, calea pe care să mergem în sufletul nostru. Dar este o altă dimensiune care este iubită de Dumnezeu. De asemenea, este Duhul nostru. Duhul are trei capacități sau trei funcții majore în ființa umană. Este ființa, este capacitatea sau este funcția inspirației, a intuiției. Când știi în Duhul tău ceva, când ți se descoperă, când Dumnezeu comunică în Duhul tău o problemă. Este domeniul părtășiei. Noi avem părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții în Duhul nostru. Pavel scrie Romanilor, Dumnezeul căruia îi slujesc în Duhul meu. Noi slujim lui Dumnezeu în Duhul nostru. Lucruri pe care le facem cu trupul, le facem pentru că Duhul a hotărât că trebuie făcute și sunt aduse ca o jertfă lui Dumnezeu. Banii pe care îi dăm s-au hotărât în Duhul nostru să-i dăm și aducem ca o jertfă lui Dumnezeu. Duhul este cel ce primește inspirație, intuiție de la Dumnezeu. De asemenea, în Duh, noi avem capacitatea sau funcția conștiinței. Acolo suntem mustrați când omul greșește. Dumnezeu comunică în două feluri cu noi. Comunică în sufletul nostru și comunică în Duhul nostru. Când comunică în Duhul nostru, noi spunem, din punct de vedere teologic, El vorbește inimii noastre, vorbește omului din lăuntru. El aduce inspirație, nu vorbește prin cuvinte, pune o anumită înclinație în inima noastră. Pune o anumită idee, o anumit gând în inima noastră. Altădată El vorbește minții noastre. El aduce un gând în mintea noastră. De unde știm cine vorbește minții și inimii noastre? Sunt trei surse majore din care se poate vorbi și unuia și celuilalt. Sunt trei surse majore. Poate să fie gândul meu. Gândurile mele se învinovățesc și se dezvinovățesc, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 2. Mintea noastră este copleșită de gânduri. Noi nu putem scăpa de gândurile noastre. Este imposibil să scapi de gândurile tale. Gândurile cele mai ciudate îți vin în momentele cele mai ciudate, nu-i așa? Ai venit la biserică, totul este frumos, totul a fost bine, te-ai pus pe genunchi, începi să te rogi. Sau te-ai adunat în grupă și începi să te rogi. Vine un gând, ori am închis ușa. Ori am închis ușa acasă. Spune-mi după ce îți vine gândul acela, ce se întâmplă cu tine? Începi să fii posedat, să fii obsedat de gândul acela. Nu te mai poți concentra la rugăciune. Nu te mai poți gândi la rugăciune și concentra la ceea ce ești. Gândurile noastre sunt ciudate. Sunt teribile câteodată. Sunt o binecuvântare și un blestem în același timp. Depinde cum le iei. Dar gândurile noastre câteodată ne pot vorbi. Deci ne pot vorbi gândurile noastre, ne poate vorbi diavolul, ne poate vorbi Dumnezeu. De unde știu cine a vorbit gândului meu și inimii mele? De unde știu cine a vorbit gândului sau inimii mele? În primul rând, când vorbește Dumnezeu, ești atras în direcția respectivă sau spre ceva anume. Gândul lui Dumnezeu te inspiră, îți dă pace și îți dă bucurie. Gândul lui Dumnezeu te motivează fără să te tulbure și fără să-ți strice liniștea. Gândul lui Dumnezeu nu-ți strică pacea, nu te tulbură, te motivează, te împinge sau te atrage într-o direcție. Nu te obligă, nu te forțează, te atrage într-o direcție și îți păstrează liniștea și pacea. Întotdeauna când Dumnezeu îți va da un gând și îți va vorbi în gândul sau în inima ta, lucrul pe care Dumnezeu ți-l va vorbi va fi spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va da slava sa altuia. Dumnezeu nu va împărți slava cu noi, nu va împărți cu nimeni din universul acesta, slava întreagă este a lui Dumnezeu. Orice lucru ți va spune Dumnezeu să faci, va fi făcut și va trebui să aibă ca rezultat slava lui Dumnezeu. Orice lucru pe care ți-l spune Dumnezeu să-l faci, va avea ca rezultat avansarea împărăției lui Dumnezeu. Întoarcerea vreunui păcătos, vindecarea vreunei inimi, zidirea vreunui suflet. Dumnezeu este constructiv, Dumnezeu zidește, Dumnezeu clădește, Dumnezeu aduce bucurie, aduce pace, liniște, alungă tulburarea, alungă neliniștea, Dumnezeu aduce încredere. Când Dumnezeu vorbește, lucrarea este constructivă și spre slava lui Dumnezeu. Diavolul lucrează diferit. Diavolul te obsedează. Ceea ce diavolul spune devine o obsesie. Obsesia diavolului te neliniștește. Produce dispariția păcii, a liniștii. Nu mai ai pace, nu mai ai liniște. Nu mai ai bucurie. Bucuria pleacă și fuge de la tine. De asemenea, Dumnezeu nu obsedează. Dumnezeu lucrează în colaborare cu Duhul nostru. Și cum spune el în Apocalipsa, unde am citit ultima dată când am vorbit în Apocalipsa bisericii din Laodicea, iată, eu stau la ușă și bat. Am zis, Doamne, dar de ce nu spargi ușa? Why don't you break in? De ce nu spargi ușa? De ce nu intri cu forța? Dar cu piciorul în ușă și intri înăuntru în viața omului și faci liniște și pace și... Nu. Deși Dumnezeu ar putea să facă lucrul acesta, el este un gentleman. El bate la ușă dacă eu vreau. Eu trebuie să vreau să colaborez și să cooperez cu Dumnezeu. Așa îmi vorbește Dumnezeu. Duhul Sfânt este un sfetnic, spune aici. Mângâietul Duhul Sfânt în limba greacă paraclete înseamnă un ajutor personal. Este un ajutor personal. Noi trebuie mereu să-L întrebăm ce să facem în clipa următoare, la pasul următor, în ziua următoare. Spuneam azi dimineață, nimic nu este prea mic pentru Duhul Sfânt. Gândiți-vă, Dumnezeu ne-a nimărat toate firele de păr din capul nostru. Un fir de păr este un lucru așa de mic. Și Dumnezeu spune, toate firele de păr din cap vă sunt numărate. Ce credeți atunci, dacă trebuie să cumpăr o casă, trebuie să-L întreb pe El sau nu? Dacă trebuie să cumpăr o mașină, îl întreb pe El ce mașină să cumpăr sau nu? Dacă nu întrebați, ajungeți la mine. Nu mai puteți scăpa de ea după aia. Dar toate lucrurile sunt importante pentru Duhul Sfânt. Este sfetnicul nostru personal, ajutorul nostru personal. Ce cumpărăm, cu cât cumpărăm, unde cumpărăm. De asemenea, El va veni și ne va aduce aminte de lucruri pe care le-a spus Hristos în cuvântul Său. Și așa citeam acolo, El vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dar dacă nu am înmagazinat. Nu așa că sunt lucruri pe care le citești, Dorine, în Biblie și nu le înțelegi astăzi. Este adevărat? M-am învățat cu următorul lucru. Sunt lucruri care nu le înțeleg. Sunt lucruri care nu le înțeleg din Biblie. Dar mă oblig să le citesc și să le înmagazinez în inima mea, chiar dacă nu le înțeleg. Știți de ce? Sper că va veni o zi în care să le înțeleg. V-am spus odată că eu cred că în veșnicie vom discuta despre Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu și ne va trebui o veșnicie întreagă să începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Eu cred că ființa aceasta este așa de frumoasă, așa de fabuloasă, așa de extraordinară, iertați-mi unele pleonasme, ființa aceasta încât ne va trebui o veșnicie să începem să-L studiem ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. E așa de extraordinar Dumnezeu. Și vom sta și vom discuta unii cu alții despre Dumnezeu. Eu am această convingere, în timp ce îi vom sluji și îl vom slăvi pe El. Eu nu imaginez cerul că vom ajunge acolo și vom sta cu burta la soare. Nu. Cerul nu este ceea ce își imaginează oamenii despre cer. Spune cuvântul Domnului atunci când vorbește despre cer, prin vorbirea Domnului Iisus Hristos. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, am să-ți dau lucruri mai mari. O să fii credincios pentru lucruri mai multe. Intră și stăpânește 10 cetăți. Lucrul acesta are o dublă bătaie. Lucrul acesta are o dublă semnificație. Înseamnă că cine este credincios aici pe pământ, în lucrurile încredințate, va primi mai mult de la Dumnezeu. Dar înseamnă că în împărăția lui Dumnezeu există o anumită activitate pe care poate noi încă nu o pricepem. Ce vreau să spun cu aceasta? Adună lucrurile în inima ta pe care nu le înțelegi. Înmagazinează-le. și cele care le înțelegi și cele care nu le înțelegi. Va veni ziua, va veni momentul potrivit în care Duhul Sfânt va lua de acolo și îți va descoperi lucruri care îți sunt necesare inimii tale. Gândurile și impresiile din inima noastră și din mintea noastră sunt variate. Despre ele vom discuta data viitoare, probabil, sau a patra oră, a patra predică din locul acesta. Sunt două categorii de oameni, raționaliștii și misticii. Raționaliștii spun că nu mai vorbește Dumnezeu astăzi. Totul este cu mintea omului. Dumnezeu nu mai are nimic de spus omului. Și sunt misticii care cred că orice cuvânt sau orice gând care vine este de la Dumnezeu. Amândouă sunt extreme. Dacă tu crezi că Dumnezeu nu te mai vorbește astăzi, nu-ți va mai vorbi astăzi. Dacă crezi că toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, ești iarăși într-un mare pericol. Vei deveni un fanatic, dar în sensul rău al cuvântului fanatic. Adică oamenii vor crede despre tine că tu ești fanatic. Domnul îți vorbește. Dacă tu ești, din cel ce cred că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi, îmi pare rău de tine și mi-e milă. Vei trece prin încercări și vei trece prin greutăți și Dumnezeu nu va putea să-și aducă mângâierea sa în inima ta. Vei fi bătut din toate părțile și Dumnezeu nu va putea să adreseze inimii tale. Vei avea întrebări și Dumnezeu nu va putea să-ți răspundă la aceste întrebări. Tu trebuie să fii în echilibru între cele două extreme. Nu trebuie să lași nici pe unii să te înspăimânte, nici pe ceilalți. Iov, capitolul 33, versetele 15 la 18, spune, el vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci el le dă înstințări și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. M-am gândit de multe ori că Dumnezeu îmi vorbește în timp ce sunt culcat. Am zis, Doamne, de ce îmi vorbește în timp ce sunt culcat? Și cred că am descoperit răspunsul la această întrebare. Când sunt culcat, Dumnezeu îmi vorbește pentru că sunt relaxat, liniștit și pentru că aud mai bine. Noaptea lucrurile se aud mai bine. Noaptea ești predispus la relaxare, la liniște. Noaptea ești mai puțin defensiv. Ești mai puțin preocupat. De aceea, înainte de a dormi, am început să am obiceiul să pun Domnului câte o întrebare. Și vreau să vă spun ceva. De multe ori dimineața am răspunsul. De multe ori dimineața am răspunsul. Îl întreb seara când sunt în pat și dimineața primesc răspunsul. Câteodată însă Dumnezeu vorbește prin visuri. Știu că sunt unii care nu cred că Dumnezeu mai vorbește astfel așa. Dar Dumnezeu vorbește și prin visuri. Mai întâi visul pe care nu-l ții minte dimineața abandonează, nu-i de la Dumnezeu. Sigur că în timp ce noi dormim, mintea noastră lucrează ca un responsabil de fișier care tot ce a trecut ziua prin fața ochilor, prin gândul nostru, prin auzul și așa mai departe, ea și compartimentează și pune în locurile unde aparține fiecare lucru, fiecare gând, fiecare imagine, fiecare impresie. Spuneam adineori că sufletul nostru este memoria. Memoria aparține minții, este legată cu mintea omului. Și mintea lucrează în mod febril noaptea, de acolo apar visurile. Se iau imagini de aici, imagini de acolo și parcă trec ca un tren prin fața ochilor noștri, ochilor minții noastre. Se formează visurile. Visurile sunt ciudate. Cite o carte interesantă scrisă de profesorul Popovici din Târgu Mureș, șeful catedrei de psihanaliză și paranormal de acolo. Vă dați seama ce catedre sunt în România, la facultățile de acolo. Cu privire la visul, este specialist în lumea viselor. Foarte interesant. În sfârșit, Dumnezeu să ia visul și poate să ne vorbească prin visurile sale, visurile care le dă El. Visurile pe care Dumnezeu ți le dă au următoarea caracteristică. Le vei ține minte, sunt clare, sunt constructive. Am avut un vis ciudat o dată într-o noapte. Era în anul 1980. Cam era prin septembrie sau octombrie 1980. De ce vă spun visul acesta? Pentru că este semnificativ. Am mărturisit față de unii dintre voi, de fapt ieri, la sora Dana și la fratele Emil, am spus că atunci când eu am fost tânăr și tata a trecut la Domnul, am fost cumva supărat pe Dumnezeu. Am avut resentimentul acesta că tata trebuie încă să mai trăiască și am spus, Doamne, dacă tu o să-l iei pe tata, eu mă supăr pe tine. Poate că tu o să zici, wow, să-i sacrilegiu, crimă de lez maestate. Cum îndrăznești să spui așa ceva lui Dumnezeu? Asta am spus. Eram necăjit tare și n-am știut să spun altceva. A trebuit să predic la mormântarea tatălui meu. A fost peste 10.000 de oameni prezenți acolo. Am făcut în ziua mormântării un pact cu Dumnezeu. Am zis, Doamne, am să predic la mormântarea tatălui meu și am să spun despre tine, dar eu supărat pe tine. După ce a trecut ziua mormântării, n-am mai putut să mă rog lui Dumnezeu niciodată. Au trecut aproape 6 luni din viața mea, tata a murit în martie 20, era septembrie și încă nu mă rugasem deloc și n-am deschis Biblia deloc. Mi-am luat concediu și m-am dus la pescuit. Pescuiam în fiecare zi pe malul Mureșului. Îmi plăcea să pescuiesc. Nu pescuiam de dragul de a prinde ceva, că de multe ori n-am prins nimic. Decât undița. Pescuiam de dragul pescuitului. Și într-o noapte, zilele acelea au fost zile teribile pentru mine. Pentru că am simțit că cerul s-a închis. Am simțit că Dumnezeu nu mai există. Îmi dau seama pentru cei ce sunt atei, pentru cei ce nu cred în Dumnezeu, pentru cei ce n-au cu cine comunica în universul acesta, ce tragedie este să fie cerul închis, să n-ai pe nimeni out there, să nu fie nobody for you. Da? În sfârșit, am stat și am meditat mult la ceea ce am spus, la ceea ce am făcut, mi-a părut rău de lucrurile acestea, am cerut iertare Domnului, asta era singura mea rugăciune, Doamne iartă-mă, îmi pare rău că am spus lucrurile acelea. Nu trebuia să spun, știam mai mult, știam mai bine de a face atât. În noapte, după ce am plecat acasă de la pescuit, am avut un vis. Pescuiam în locul acela de pe malul Mureșului, unde pescuiam eu de obicei ziua, și pescuiam cu tatăl meu. Mie îmi plăcea să pescuiesc la mreană. Mreana se pescuiește la fund. Într-un cârlig uriaș se pune bumeala și aproape de cârlig este o bucată grea de plumb. Se aruncă și plumbul ține firul de damil la fundul apei și mreana merge pe fund și vede momeala și se agață. Trebuie să fii atent când se mișcă undița ca să o prinzi, să o scoți afară. Și pescuiam cu tata amândoi la mreană. Ca să pescuiești la mreană trebuie să faci o gaură în pământ, să ai o, ca un fel de praște, așa o bucată de lemn, ca să pui undița un capăt în gaura din pământ și cu celălalt capăt să te uiți la vârful undiței, să vezi când trage peștele. Dar pescuiam din mână de data aceasta. Tata a făcut o gaură în pământ și a înfipt undița acolo, dar a înfipt-o așa tare, a pus-o în cârligul ei, în suportul ei, și s-a întors cu spatele și a început să plece. Și știam în vis, că nu se va mai întoarce. Am gândit, mă, pleacă. Dar s-a întors la o distanță așa de câțiva metri și s-a spus, Doru, de astăzi înainte o să pescuiești cu două undițe. Și vreau să știi și să ai grijă de peștii care sunt în spatele tău. Și m-am întors în vis și am văzut în spatele meu un borcan uriaș cu 7 pești uriași. 4 pești mari, iertați-mă, 4 pești mari. Erau ca, cum era în țară, știuca. Și ca o sabie foarte lucioasă, se învârteau într-o apă extraordinar de cristalină și limpede în visul acesta. De ce vă spun visul acesta? Să vedeți cum mi-a vorbit Dumnezeu prin el. Când m-am sculat dimineața, am simțit că Dumnezeu, că pot să vorbesc cu Dumnezeu. Am început să mă rog pentru prima dată după 6 luni de zile. M-am rugat prin Dumnezeu. Am avut părtășie cu el. Și am început să mă gândesc ce înseamnă visul acesta. Am început să mă gândesc la 4 suflete de care s-a ocupat tata înainte de moarte. Tata a fost un mare predicator al Evangheliei. Dumnezeu a adăugat prin el la una din bisericile din Târgu Mureș și peste în 8 ani de cât el a fost acolo membru, peste 800 de membri. A fost un mare evanghelist, un mare predicator al Evangheliei. Și am vrut să știm ce se întâmplă cu visul acesta, ce semnificație are. M-am gândit poate s-a ocupat de 4 suflete. Am căutat 4 suflete, dar nu le-am găsit. În timp însă am descoperit că Dumnezeu mi-a încredințat 4 lucruri la care El m-a făcut sensibil, cu care m-a abilitat. Primul lucru a fost, mi-a dat o deosebită destoinicie în vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Un deosebit curaj în vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea lucru mi-a dat un deosebit curaj când eram confruntat cu securitatea. Ca cei mai mulți de aici am avut și eu de-a face cu ei. Și de câte ori mergeam la securitate, îmi era frică. Mi-era frică nu cumva să spun ceva care putea să trădeze pe cineva. Mi-era frică nu cumva să fac o greșeală. Mi-era frică să nu cumva să cad. Mi-era frică că am să fiu luat de la familie și nu o să mai văd niciodată familia. Mi-era frică. Trebuie să mărturisesc lucrul acesta. În urma acestui vis am primit un curaj deosebit când mergeam la securitate. În urma visului acesta s-a întâmplat un fenomen interesant. A venit la mine cineva odată și a venit la consiliere și a început să-mi spună o istorie. Și în timp ce îmi spunea istoria, m-am uitat la el și am spus, Feri, adevărul este altul. Și am spus adevărul. Omul s-a înroșit tot și a zis, dar de unde știi adevărul? Și a spus, nu știu cum, dar în timp ce tu vorbeai, am primit care este adevărul și uite, tu ai nevoie de lucrurile acestea. Și am primit 4 lucrări în viața mea. Al 4-lea lucru a fost altul, care nu vi-l spun. Am primit 4 lucrări în viața mea. Visul a fost semnificativ. Dumnezeu vorbește prin vise. Poate ți-a vorbit și ție. Nu ți închide mintea la felul în care Dumnezeu poate să-ți vorbească. Al 5-lea rând, Dumnezeu vorbește prin experiențele noastre. Proverbe 20 cu 30 spune, mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană. Psalmul 119, versetul 71 spune, este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț rânduirile tale. Dumnezeu ne vorbește prin experiențele noastre. Știi prin ce ne vorbește Dumnezeu cel mai des? Prin durere. Dumnezeu ne vorbește prin durere. C.S. Lewis a spus că Dumnezeu ne șoptește în bucurile noastre și strigă la noi atunci când ne doare. Dumnezeu ne vorbește prin durerea noastră. Durerea este câteodată singurul fel în care Dumnezeu ne poate atrage atenția către El și spre vocea Lui. Nu vreau să crezi că toate durerile vin de la Dumnezeu și nu vreau să le tratez ca atare. Vreau doar să spun că durerea ne încetinește din alergarea noastră, din drumul nostru. Și este ca și când Dumnezeu te-ar trage de mânecă prin durere. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, spune Iov, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Ce se întâmplă când vine durerea asupra noastră? Din experiența care v-am povestit-o cu moartea tatălui meu, am descoperit următorul lucru. Când vine durerea asupra noastră, în primul rând, suntem apăsați și suntem mânioși pe Dumnezeu. Apoi, în inima noastră, se clădesc resentimente față de Dumnezeu. Avem amărăciune față de Dumnezeu. Cumva avem impresia că Dumnezeu nu ne iubește, că Dumnezeu nu mai este de partea noastră, că El nu ne ascultă, că El se departe de noi. Apoi, după aceea, noi ne resemnăm în durerea noastră. Ne resemnăm în durerea noastră. Și dăm din nume și zicem, asta e soarta fiecărui om, n-avem ce face, mă resemnez. Dumnezeu, așa e Dumnezeu, așa sunt toți oamenii, pe aici trece toată lumea, trec și eu pe aici, mă rog, m-am resemnat. Dumnezeu nu vrea să ne resemnăm. Resemnarea nu este planul lui Dumnezeu pentru noi când trecem în durere. El vrea ca noi să acceptăm durerea, vrea ca să-i mulțumim pentru ea și vrea ca să ne încredințăm în timpul durerii în mâna lui Dumnezeu. Să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu în durere. Abia atunci Dumnezeu va putea lucra. Când îi dai Domnului durerile tale, când îi dai Domnului dezamăgirile tale, când le pui la picioarele Lui problemele tale, atunci El poate să lucreze. Până te resemnezi, încă ești o entitate aparte de El. Până te răzvrătești, până te răsculi împotriva lui Dumnezeu și te cerți cu El, încă ești aparte de El. Te unifici cu El, devii una cu El când te încredințezi Lui, când îți dai Lui durerile tale. Așa se arăt și ultimul rând în această seară, pe care l-am ales, Dumnezeu ne vorbește prin tăcerea Sa. Dumnezeu ne vorbește prin tăcerea Sa. 1 Samuel 28 cu 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Iob 34 cu 29. Dacă își ascunde el fața, cine poate ca să-l vadă? Când Dumnezeu tace, este foarte frustrant pentru noi. Și ai, frații și surori, când întreb ceva și Dumnezeu tace, este foarte frustrant. Eu aveam impresia că atunci când Dumnezeu tace, lui Dumnezeu este indiferent ce hotărâre luăm. Spuneam adineaori că nicio hotărâre nu este prea mică pentru El, de aceea El nu va fi indiferent la nicio hotărâre a noastră. Când El tace, nu înseamnă că El este indiferent, asta înseamnă că El vrea ca eu să aștept. Când Dumnezeu tace, eu trebuie să aștept, nu trebuie să fac nimic. Când El tace, opțiunea A nu este la fel de bună cu B sau cu C. Când El tace, El va vorbi, dar într-un viitor pe care îl va alege El, la timpul potrivit lui Dumnezeu. Saul a fost în această situație, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a lepădat ca împărat al lui Israel. Și el a vrut ca să se ducă la o luptă. Era confruntat cu filistenii, a întrebat pe Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a răspuns. A fost la proroci, prorocii nu i-au zis nimic. A dat cu zarul, nu s-a întâmplat nimic, niciun răspuns de la Dumnezeu. Cu sorțul, nu cu zarul, iertați-vă. Și Saul a devenit nerăbdător. De ce tace Dumnezeu? Ce trebuie să fac? Unde mai trebuie să merg? Pe cine mai trebuie să întreb? Și Saul a recurs la vrăjitori. Când Dumnezeu tace, amintește-ți următoarele lucruri. Dumnezeu este în control. El este stăpânul. Dacă El nu împărtășește planul Său cu mine, nu înseamnă că El nu are un plan. Înseamnă doar că eu nu trebuie să știu. Și că eu trebuie să mă încred în Dumnezeu. Amintiți-vă întotdeauna, relația noastră cu Dumnezeu este o relație de dragoste și de încredere. Eu trebuie să-L iubesc și să am încredere. Dumnezeu mă iubește și îmi dă anumite lucruri care sunt dovada încrederii Sale față de mine. Dă-i slavă lui Dumnezeu. Continuă să te încrezi în El. Continuă să te rogi. Continuă să stai de vorbă cu El. Continuă să-i pui alte întrebări. Dumnezeu va sta de vorbă în alte domenii care sunt pertinente altor probleme sau altor lucruri care trece viața ta. Dar va fi lucruri în care El va tace și atunci nu trebuie să faci nimic decât să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Vorbește în multe feluri. Mai sunt încă multe feluri. Am ales aceste șase pentru că sunt feluri cele mai comune pe care noi le întâlnim în experiența noastră de creștini în care Dumnezeu ne vorbește. Doamne, vorbește copiilor tăi. Vorbește-ne și fă să auzim glasul tău și călăuzește-ne și condu-ne ca să ne fie bine, ca să ne ferești de greșeală, ca să ajungem la succes. Amin. Domnul să-i binecuvinteze la aceasta. Ne ridicăm în picioare. Doamne, știu că din multele feluri care le-am discutat aici în această seară, poate că cei mai mulți dintre noi am fost confruntați cu tăcerea ta, poate cei mai mulți am fost confruntați cu durerea. Mai rar am avut impresii sau intuiție în inima noastră, gânduri în mintea noastră. Și cuvântul tău, Doamne, a fost și este la dispoziția noastră. Mă rog în această seară, Doamne, să treci de la inimă la inimă la fiecare dintre noi. Vreau să spun, Doamne, noi avem nevoie ca Tu să ne vorbești. Vorbește-ne prin cuvântul Tău. Vorbește-ne în felul în care Tu alegi ca să ne vorbești, doar vorbește-ne, Doamne, și călăzește-ne. Vrem să știm întotdeauna, Doamne, în orice facem, că Tu ai aprobat, că Tu ai fost de acord, că Tu ne-ai călăuzit, că Tu ne-ai îndrumat, că pașii noștri merg pe calea Ta, Doamne, că noi suntem ai Tăi, că suntem în planul Tău, în mijlocul voii, în centrul voii Tale, Doamne. Te rog să ne păzești de cădere, te rog să ne păzești de greșeli. Fă, Doamne, să ne încredem în Tine, să Te iubim cu toată inima noastră. Doamne, ne încredințăm în mâna Ta în timpul săptămânii ce ne stă în față. Copiii la școală, Doamne, noi cei mari la serviciile noastre, în călătoriile noastre, Doamne, și pe oriunde vom fi, Te rugăm să ne protejezi, să ne păzești cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Îngerii Tăi. Îți mulțumim că vei face aceasta și fă, Doamne, să ne putem întâlni din nou cu bine în casa de rugăciune. Te rugăm, Doamne, să ne dai o săptămână bună, o săptămână excepțională la fiecare dintre noi, Doamne. Îți mulțumim că vei face aceasta în numele lui Iisus. Amin.